Suðurkjördæmis Lilja Dögg Gunnarsdóttir. Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti. Ég þakka þingmanninum gott andsvar. Ég bara á sama stað og háttvirtur þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Ég bara, eins og ég sagði í minni framsöguræðu hér áðan, ég bara átta mig ekki á þessu. Ég átta mig á þessu. Tilgangurinn náttúrulega að, að þjónusta verslunarmenn. Það náttúrulega þeir sem að hagnast, þeir einir hagnast ef að þetta fram að ganga á kostnað allra hinna. Eitthvað vit í því? Nei, það ekkert vit í því. Og ágætt spurning sem ég fékk frá háttvirtum þingmanni, þetta fagleg nálgun? Nei, þetta ekki fagleg nálgun. Hér hefur komið fram í mörgum ræðum í dag og á fyrri þingum, svo við rýfum það nú aðeins upp líka, fjölmargar niðurstöður rannsókna út heim allan sem að sýna okkur skýrt að breyting á núverandi kerfi yrði afturför. Hvers vegna viljum við breyta kerfi sem að tekur okkur til baka, við erum að taka óþarfa áhættu fyrir samfélagið allt með óþekktum kostnaði. Háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins þeir glenna yfirleitt upp augun þegar maður talar kostnað og peninga. Þannig að þau rök ættu nú að duga til þess að að hægja á þeim í þessu máli. Ég vona það. Umbætur fylgja þessu náttúrulega ekki. Og eins og háttvirtir þingmenn sagði hér í andsvarinu að við erum með gott kerfi og ég tek undir það og það ekkert í þessu. Það hreinlega ekkert í þessu sem yrði til bóta. Ekki neitt.
Þá veitir ansvarinni.